Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Salvador izbral predsednika Kolumbija poslance. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un po absolutni podpori poslej tudi ljudski poslanec. Nestrpneži dan žena na Švedskem obeležili z nasiljem. Spornost postopka izbire novega vodstva Komisije za preprečevanje korupcije. Razstavi Neznano, hipotenza o imanenci življenja in figura brez naslova. V Salvadorju, najbolj pogosto poseljeni državi v Srednji Ameriki, z eno višjih stopenj kriminala v regiji, se je odvil drugi krog predsedniških volitev. Zmago sta po nepričakovano tesnem izidu razglasila oba predsedniška kandidata. Sanchez Carena iz levičarske stranke Nacionalna osvobodilna fronta Farabudo Martija, ki mu po uradnih rezultatih kaže bolje s 50,1% glasov, je izjavil, da se je salvadorsko ljudstvo odločilo in da lahko začnejo proslavljati zmago. S tem se ne strinja Norman Cuyano iz konzervativne stranke Arena, čigar predvolilna kampanja je bila usmerjena v kritiko levičarske politike do kriminalnih tolp in se ob nekaj promilih manj prejetih glasov prav tako počuti zmagovalca. Odhajajočemu levičarskemu predsedniku Mauriciju Funjesu je sicer leta 2012 uspelo vzpostaviti premirje med dvema največjima tolpama in znižati stopnjo umora v državi za polovico. Kljub temu pa novega predsednika, ki bo salvadorskemu ljudstvu slovesno prisegal 1. junija, ne čaka rožnata situacija. Delitve ljudstva odstajajo od državljanske vojne iz 80-ih, ko je v oboroženih spopadih med marksističnimi uporniki in desničarsko vlado, podprto strani severne velesile, umrlo 70 tisoč ljudi. Glede na rezultat volitev, delitev ostaja. Mirovniški proces z marksističnimi uporniki, imenovanimi FARC, od leta 2012 poteka tudi v Kolumbiji. Socialna stranka nacionalne enotnosti predsednika Juana Manuela Santosa, ki je mirovni proces začela, je prestala prvi preizkus pri nadaljevanju pogajanj in po neuradnih rezultatih s 15,3% zmagala na parlamentarnih volitvah, a kljub temu izgubila nekaj mest v obeh domovih kolumbijskega parlamenta. Obeta se nov mandat Santosove desno-sredinske koalicije. Kot druga je dirko za stolčke končala stranka demokratičnega centra bivšega predsednika Alvara Uribeja s 14,5%, ki mirovnim pogajanjem ostro nasprotuje. Uribe pravi, da mora biti pravici zadoščeno, teroristi, kakor označuje aktiviste FARC-a, pa obsojeni, namesto da se jim dovoli nastopiti na politični sceni. Domnevno ga je strah zgleda, ki ga marksistični uporniki domnevno dajajo kolumbijski mladini in po katerem se bo ta namesto študiju raje posvetila prekupčevanju s prepovedanimi drogami. Predsedniške volitve v Kolumbiji bodo 25. maja, Santos pa si obeta nov mandat, s katerim bo lahko zagotovil nadaljevanje mirovnih pogajanj. Severnokorejskemu diktatorju, pardon, voditelju, Kim Jong-unu je uspel nov vidik v razvoju ljudske demokracije. Na parlamentarnih volitvah si je nadvse ljubljeni vodja v svojem volilnem okrožju hotel zagotoviti vse volilne glasove. Kristalne, 100-odstotne Jong-unove zmage pa ni omogočila zgolj popolna enotnost njegovih volivcev v izbiri, pač pa tudi idealna volilna udeležba. Volitev v 687-člansko severnokorejsko skupščino so se v voditeljevom okraju namreč udeležili prav vsi volilni udeleženci in s tem mlademu voditelju, kot ushičeno poroča Severnokorejska državna tiskovna agencija, izrazili absolutno podporo in zaupanje. Z izvolitvijo si je Kim Jong-un, ob mnogih drugih, pridobil še nepomemben naziv poslanca vrhovne ljudske skupščine. Gre za precej simboličen organ v severnokorejskem demokratičnem političnem ustroju. Kandidate zanj pa v maniri demokratično najrazvitejših držav predlaga komunistična partija. Slab teden pred napovedanim referendumom o priključitvi Krima Rusiji se razmere na tem ukrajinskem polotoku in v bližini nevarno zaostrujejo. Rusija je na vhodu v jezero Donuzlav na zahodnji obali Krima namerno potopila tri svoje stare ladje, s čimer skuša zapreti pot ukrajinskemu ladjevju do Črnega morja. Po navedbah ukrajinskih častnikov iz bližnjega pomorskega oporišča Novo Ozerne, sicer enega od štirih največjih na tem območju, skušajo s tem ruske sile preprečiti dostop ukrajinskim ladjam do ukrajinskega vojaškega oporišča v Odesi, ki velja za največje pristanišče na zahodu države. Sedež ukrajinske mornarice po vojaških zmogljivostih do desetkrat šibkejše od ruske je sicer v Sevastopolu, ki pa je v tem trenutku prav tako blokiran strani ruskega ladjevja. Mestne oblasti pa so ruski jezik pravkar razglasile za uradni jezik. O zaostrovanju konflikta pa poročajo tudi samega Krima. V preteklih dneh se je zgodilo več napadov na ukrajinska vojaška oporišča na polotoku, pa tudi na novinarje in aktiviste. Oborožene skupine v uniformah brez oznak naj bi zavzele tri ukrajinska vojaška oporišča na Krimu, po navedbah generala ukrajinske mejne straže Mikola Kovila pa naj bi bilo na območju že več kot 30 tisoč ruskih vojakov. Na Krimu in vzhodu Ukrajine se medtem nadaljujejo protesti, na zadnje dogajanje pa se začenjajo očitno aktivno odzivati tudi Združene države Amerike, ki na Poljsko, zaenkrat bojda zgolj v okviru vojaških vaj, pošiljajo 12 lovskih letal F-16. Švedska, ki velja za tolerantno državo, je 8. marec obeležila z napadom na aktiviste shoda proti nasilju nad ženskami. Domnevni neonacisti so zvečer po mestu Malmö, tretjem največjem švedskem mestu s približno 300 tisoč prebivalci, iskali potencialne žrtve in v napadu z nožem poškodovali 4 pripadnike različnih aktivističnih gibanj. Najbolj jo je skupil nek navijač nogometnega kluba Malmö in glasnik boja proti rasizmu in homofobiji med nogometnimi navijači. Med poškodovanimi je tudi član delavskega gibanja Vsi za vse. Priče so v napadu opazile člana politične stranke Švedov Andreasa Karlssona, ki se je šele pred kratkim vrnil iz Ukrajine, kjer je sodeloval na shodih tamkajšnjih neonacistov v podporo stranki Svoboda. Uradne oblasti so dogodek označile za vojno med tolpami in se ob dvigu desničarskega ekstremizma raje sprenevedajo. Švedska varnostna agencija namreč povečane možnosti za politično motivirano nasilje ni zaznala.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Po razkritju politične aktivnosti novega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Borisa Štefanca se je na imenovanje novega senata komisije usul plaz očitkov. Kritiki, tako iz strokovnih, predvsem pa političnih krogov, izpostavljajo neprimernost imenovanja Štefanca, ki je bil še nekaj dni pred uložitvijo kandidature član največje vladne stranke Pozitivna Slovenija. V društvu Integriteta, ki se ukvarja s problemom korupcije, pa izpostavljajo tudi sam proces izbire novega vodstva komisije. Govorili smo s predstavnikom društva Vidom Dorjo, zdi se jim nesprejemljivo,
da je novi, na novo imenovanji predsednik komisije za preprečevanje korupcije sploh kandidiral za ta položaj, oziroma še bolj relevantno se nam zdi vprašanje, ali je svoje članstvo v politični stranki v svoji kandidaturi in pa samemu predsedniku republike oznanil oziroma navedel. Sama kredibilnost celotnega senata je absolutno v tem trenutku pod vprašajem. In Transparency International Slovenija seveda ni pričakovala takšnega imenovanja članov senata. Predvsem bi si želeli, da bi da je to imenovanje, da so ti ljudje, ki zasedajo te položaje, apolitični. Se pričakujem tudi predsednika z visoko stopnjo integritete in pa etično držo. Predvsem bi bilo tukaj potrebno izpostaviti tudi sam postopek izbire kandidatov, ki bi moral biti bolj transparenten, in pa da je ta ločnica med pristojnostmi in pa aktivnostmi izbirne komisije in pa samim predsednikom Republike Slovenije, ki dejansko imenuje člane senata in jih ima v pravico tudi zavrniti, da so v praksi jasno ločene in kot take tudi predstavljene javnosti. Tukaj bi lahko tudi dodal, da se nam zdi tudi, da so kriteriji za imenovanje članov senata mogoče preozki oziroma prešipki. Tukaj bi morala biti jasna ločnica, da člani senata ne smejo oziroma ne morejo biti člani političnih strank, oziroma da je ta ločnica med politiko in pa delovanjem tako pomembnega nadzornega neodvisnega organa jasno določena.
Kandidate za senat protikorupcijske komisije je predsedniku Borutu Pahorju v imenovanje predlagala posebna komisija, katere predsednica je bila predsednica integritete Simona Habič, članica pa poslanka Pozitivne Slovenije Melita Župevc. Koliko je za imenovanje neprimernega kandidata odgovorna izbirna komisija?
Samo to sestavo komisije se težko opredelimo, ker je, kot veste, bila v tej komisiji tudi predstavnica nevladnih organizacij, ki smo jo predlagali mi, in se na sam postopek seveda tudi ne moramo opredeliti, ker ga ne poznamo in ne vemo, na kakšnih kriterijih so odločili. Niti ne vemo, ali je so komisija in pa predsednik v končni fazi tudi vedeli, da je pač on član oziroma bivši član neke politične stranke. Komisija je sestavljena na podlagi zakona o integriteti in pa preprečevanju korupcije. Ne? Tako da več kot to bi težko komentiral.
Dobro, ampak verjetno gospod Župevc, ki je tudi bila članica te komisije, verjetno vedela, da je kasneje imenovani gospod Štefanec verjetno sočlan iste stranke kot ona.
Vse pravim, ja. Na to težko komentiram, ker ne poznamo dejstev. Seveda pa ta dilema izpostavlja neko dodatno vprašanje, o samem transparentnosti celotnega postopka. To se nam zdi smiselno, da bi ta postopek moral biti bolj transparenten, in o samem primeru, ali je določena članica komisije vedela o članstvu ali ne, pa se nevaj, da ne vemo in se do tega ne moramo opredeliti. Je pa res, še enkrat ponavljam, da je kontaminiranost v končni fazi senata sedaj pod vprašajem oziroma je seveda ogrožena.
Rudarji, zaposleni v rudniku Trbovlje-Hrastnik, so v skladu z napovedmi, potem ko niso prejeli zaostalih plač in zapadlih odpravnin, začeli stavko. Rudarji, ki poleg januarske plače čakajo tudi na odpravnine za 135 presežnih delavcev, so stavko prenesli v jamo. Še predtem pa so se sestali z ministrom za infrastrukturo in prostor Samom Omerzelom, kjer pa se po besedah sindikalnega predstavnika Antona Lisca niso uspeli dogovoriti ničesar. Pred rudnikom se je v podporo zbralo nekaj več kot 100 ljudi, po nekaterih navedbah celo 150. Medtem je Celovška banka BKS dala soglasje k izplačilu plač rudarjem. Direktor rudnika Bojan Jelen je obljubil, da bodo rudarji plače prejeli še danes, ukolikor ne bo posredi tehničnih težav. Off sta pripravila Nejc Marcin in vajenec Lijo. Sledijo kulturne novice.